Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 6 ноябрдагы уктурууну улантат алдыдагы 30 мүнөттөн. Ардагер чек арачылар чек ара көзөмөлүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин курамына кошууга каршы.
Кызматташуу бекем болот деп шундай эмне деп болуп атат? Азыр эмне тоскоолдук болуп атат? Биз эмне бөлөк мамлекетте жүрөбүзбү?
Өзбекстанда мамлекеттик 109 гезит, журнал жана басмаканалар жеке менчик фирмаларга сатылмай болду. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал оор, өкмөт жарандардын кенебес мамилесине тынчсызданууда.
Бардыгыбыз чогуу күрөшпөсөк уттуруп коебуз.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия АКШдагы президенттик шайлоо боюнча азырынча өз пикирин билдире албайт. Бул тууралуу 5 ноябрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков айтты. Ал шайлоонун жыйынтыгы так анык болуу электиги дүйнөлүк экономикага өз кесепетин тийгизиши ыктымал экенин белгиледи. Албетте, дүйнөдөгү эң күчтүү экономикага ээ болгон эң ири өлкөлөрдүн биринде так жыйынтык белгилүү боло электиги биринчи кезекте дүйнөлүк экономикага терс таасирин тийгизиши ыктымал. Мындай абал канчага созулушу жана таасир канчалык орчундуу болушу мүмкүн экенин убакыт көрсөтөт, деди Песков. Песковдун айтымында шаршемби күнү Орусия президенти Владимир Путин менен Беларусь президенти Александр Лукашенко менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө АКШдагы абалды дагы талкуулашты. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо 3 ноябрда өткөн. Ага азыркы президент Дональд Трамп жана мурдагы вице-президент Джо Байден катышты. Жеңүүчү азырынча аныктала элек. Шайлоочулар коллегиясынын 270 доошуна бири дагы жете элек. Президент милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 5 ноябрда Казакстан өкмөтүнүн башчысы Аскар Мамин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, Мамин Жапаровду жогорку кызматка дайындалышы менен куттуктады. Эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери менен катар мурда жетишилген макулдашуулардын ишке ашырылышы талкууланды. Казак өкмөтүнүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, сүйлөшүү кыргыз тараптын демилгеси менен уюштурулду. Жалал Абад облусундагы Сандалаш оруна тийиштүү жер тилкесин Тоо Кен компаниясына убактылуу пайдаланууга мыйзамсыз берүүнүн натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомдон ашык зыян келтирилгени аныкталды. Бул тууралуу 5 ноябрда башкы прокуратура кабарлады. Мекеменин өкүлү Эрмек Асановдун айтымында мамлекеттик кызматкерлер коруктун бир бөлүгүн мыйзамда белгиленген тартипти бузуп, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын жерин башка категорияга которбостон, токой жана айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын ордун толтурбастан пайдаланууга беришкен.
Аталган факты үстүбүздөгү жылдын 3 ноябрында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүгү менен, башкача айтканда коррупция беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, учурда сотко чейинки өндүрүшү башталган.
Чаткал районундагы Сандалаш коругу 2006-жылы түзүлгөн болчу. Башка жаңылыктардан коомдук теле радио корпорациясынын бакуучу кеңешинин төрагасы болуп Кубат Болотканов шайланды. Кеңештин маалыматы нагарганда мындай чечим кечээ 5 ноябрдагы кезексиз отурумда кабыл алынды. Төрагалыкка Тимур Алхожоевдун дагы талапкерлиги көрсөтүлгөн. Жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында Болотканов шайланды. Байкоочу кеңештин буга чейинки төрагасы Азамат Болгонбаев кызматын тапшырганын 11 августта жарыялаган болчу. Эртең 7 ноябрда Бишкектеги Энвер Гареев атындагы ботаникалык бакта Таза шаар деп аталган социалдык акция өтөт. Анын максаты шаар тургундарынын экологиялык маданиятын калыптандыруу жана коомчулуктун көңүлүн Борбор каладагы тазалык маселесине буруу экенин Азаттык радиосуна иш чараны уюштуруп жаткан Нобилес уюмунун жетекчиси Чолпон Жапаркулова билдирди.
Анткени парк зонасынын жашыл аянттары фильтр экологиялык ролду ойнойт. Зыяндуу заттар топурагы түшүп калбашы үчүн кышка чейин жалбырактарды чогултуп жок кылуу керек.
Акциянын уюштуруучулары шаардын тазалыгын камсыз кылууга умтулган адамдардын баарын ишемби күнү ботаникалык бакка чакырып жатышат. Бүгүн 6 ноябрда Бишкекте Борбор калаанын жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасы уюштурган уникалдуу долбоордун алкагында сүрөт көргөзмөсү ачылат. Жаң кирген сүрөттөр аттуу иш чарада бул мекеменин жумушчуларынын концерттик программасы дагы тартууланат. Долбоор Гапаратиев атындагы көркөм өнөр музейи менен биргеликте уюштурулган. Бишкекте жашылдандыруу иштерин аткарган бак жана гүл тигип аларды баккан жумушчулар белгилүү сүрөтчүлөрдүн эмгектериндеги каармандардын образында фото сүрөткө түшүшкөн. Бүгүнкү көргөзмөгө ошол сүрөттөр коюлат. Алдыдагы дем алыш күндөрү Кыргызстанда 4 күн уланат, 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп 2017 жылы жарыяланган болчу. Быйыл бул күндөр ишемби жана жекшембиге туш келгендиктен 9-10 ноябрь, дүйшөмбү жана шейшемби дем алыш болот. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү жөнүндөгү мыйзамдын максаты 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшкө жана трагедиялуу окуяларга, 1917 жылдагы февраль жана октябрь революцияларына, совет доорундагы өнүгүү сабактарына жана мурастарына, 20-чы кылымдагы саясий репрессиялардын кесепеттерине объективдүү тарыхый баа берүү экени айтылганы болчу. Санжар, соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун кыргыз жана орус тилиндеринде биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Бишкек шаарында +19, Нарын Ысык Көл облустарында +13, Ош Баткен Жалал Абад туугандарында 21, Талас Чүй облустарында 19 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу аймактарда -4, +1 градус болот. Ардагер чек арачылар мамлекеттик чек ара кызматын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин курамына кошуу боюнча президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун демилгесин сындап чыгышты. Буга чейин чек ара аскерлери 2 ирет атайын кызматка каратылып, бирок андан натыйжа чыкпаганын айткан ардагерлер муну мамлекеттик кызыкчылыкка байланышпаган кээ бир жетекчилердин жеке дымагындагы демилге катары баалашты. Садыр Жапаров 2-2-3 түзүмүн бириктирүү мамлекеттин коопсуздугун бекемдөө жана чек ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн зарыл экенин билдирген. Мындан сырткары ал чек араларды тактоо боюнча комиссиянын жетектөөнү дагы УКМКнын төрагасына тапшырганын жарыялаган. Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Баткендеги коомчулук менен жолугушууда мамлекеттик чек ара кызматынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин курамына кошуу демилгесин көтөрдү. Учурда бул эки аскердик түзүмдү кошуу боюнча документтин долбоорун даярдоого буйрук берилгени белгилүү болду. Бирок айрым ардагер чек арачылар бул кадам алдын ала ойлонулбаган чечим болуп калышы мүмкүн экенин эскертишти. Анткени чек ара кызматы буга чейин 2 ирет коопсуздук органынын курамына кирип кайра чыгарылган. Анда бул тармакты каржылоо калдык принциби менен жүрүп, чек ара коопсуздугун чыңдоо четте калып келгени мисалга алынды. Чек ара кызматынын башкы штабынын мурдагы башчысы, запастагы полковник Искендер Мамбеталиев бул демилге чыныгы мамлекеттик кызыкчылыктан улам чыкпаганын айтып, чек ара коопсуздугун коргоо деген негиздемени төмөндөгүдөй жокко чыгарды.
Чек ара кызматы конторанын ичинде болгондо өнүкпөйт да өчпөйт да, анткени биз деген көргөнбүз, чек ара кызматы ГКМБнын курамында болгон, бирөөнүн ичине киргенде эле алардын ошо конторанын коргоо министрлигинин кошулордун кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Кызматташуу бекем болот деп ушундай демилге болуп атат. Азыр эмне тоскоолдук болуп атат? Биз эмне бөлөк мамлекетте жүрөбүзбү? Эмне өзүнчө бир тыгыз байланыштуу иш алып барса болбойт бекен? Эмне обязательно ошонун ичине кириш керек бекен? Чек ара кызматы курамы боюнча бул аябай чоң, ГКМБге караганда саны да көбүрөөк да. Бул деген анан мен ошолорду башкарам деп чоң адамдардын өзгөчө амбициялары болот.
Чек ара аскерлигинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен түз кызматташкан өзгөчө бөлүм, аскердик контур чалгындоо кызматы бар. Өз ара кызматташууга өбөлгө түзчү мындай шарттарга карабастан, атайын кызматка чек ара кызматын өткөрүүнүн эмне зарылдыгы бар деген суроого азырынча жооп боло элек. Анан калса чек ара кызматы башка күч түзүмдөрүнөн эл аралык маңзат соодасына жана адам сатууга каршы күрөшүү сыяктуу эл аралык гуманитардык миссиясын аткарып келгени менен айырмаланат. Буга байланыштуу чек ара кызматы БУУнун, ЭККУнун жана эл аралык миграция уюмунун программалары менен кызматташат. Ал эми донор уюмдардын жоболорунда атайын кызматтар менен кызматташууга жол берилбейт. Жогорку кеңештин экс депутаты, чек ара кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Акылбек Арстанбеков бул демилге эл аралык кызматташтыкты үзгүлткө учуратып, гранттык жардамдардын жолун бууй турганын айтты.
Чек аранын бизге окшогон ардагерлери бар, чек арада кызмат кылып аткандар ошолордон бир ойлорун угуп койсун деген ниетте айтабыз да, туура болот, туура болбойбу деп. Кайта кайта эле өзүбүздүн баягы каталарыбызды кайталап атабыз да. Жаңы курулган заставалардын баары международный донорлордун жардамы менен курулду. Биздин Кыргызстандын бир тыйын кеткен жок. Же болбосо акыркы эле 10-15 жылдын ичинде Кыргызстандын бюджетнесинен бир техника алган жокпуз. Баары ошолордун эсебинен келип атат, ошолор жардам берип атат да. Биз буга муктажбыз алганга. ОМК деген бар, аябай көп жардам берди. Облыс тарабынан жардам берилип атат. калат. Анан эгерде биз ушундай кылып дагы улуттук коопсуздук комитетине кирип кете турган болсок, анда ушулардын баары токтойт, биз кайра дагы артка кетебиз.
Буга чейин чек ара кызматы буунун маңзат соодасына каршы күрөшүү, ЭКК'нун чек ара коопсуздугун бекемдөө жана эл аралык миграция уюмунун адам сатууга каршы туруу сыяктуу программалар аркылуу чек ара көзөмөлүн күчөтүү үчүн атайын техникалык каражаттар, автоунаалар жана санариптешкен компьютердик техника сыяктуу жабдууларга ээ болгон. Бирок президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров канчалык каршылыкка карабастан бул демилгени ишке ашырарын айтып, ошол эле кезде анын себептерин түшүндүргөн жок.
Мен чек ара кызматын улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп берем деп атам. Мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, адилеттүүбү, адилетсизби, туурабы, туура эмеспи, аны мени сындайт, тепкилейт, туура кылып атат, туура эмес кылып атат дегендер чыгат. Бирок ал сындарга, тепкилегендерге бир ай тепкилейм, эки ай тепкилейм чыдаймын. Анткени бул биздин элдин жана мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бүгүн керек нерсе. Чек аралар чечилип, жакшы мукка түшүп, ушул мамлекеттердин ортосунда ынтымак орногондон кийин туура кылган экен деп эл журт өзүңүздөр бааңыз.
Ошондой эле Садыр Жапаров чек ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн чек араларды тактоо боюнча өкмөттөр аралык паритеттик комиссияны жетектөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке тапшырганын жарыялады.
Кудай буюрса, чек ара маселесин Өзбекстан менен дагы, Тажикстан менен дагы тынчтыкта, ынтымакта, сүйлөшүүлөр жолу менен чечип алабыз. Элдин, мамлекеттин кызыкчылыгына чечилет. Тапшырдым. Мындан ары буга чейин первый вице же болбосо вицелердин бирөө чек ара маселеси боюнча комиссиянын төрагасы болчу. Мындан ары улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы комиссиянын башчысы болот. Сүйлөшүүлөрдү ушул адам жүргүзөт. Мурдакы иштеп аткандар дагы арасына кирет. Бирок эң башында Камчыбек Кылышаевич турат.
Анткени менен саясатталдоочу Айданбек Ахматов чек араларды тактоо мамлекеттердин ортосундагы өтө эле таалылуу маселе экенин айтып, ага аяр жана кесипкөй даярдык керектигин билдирди.
Камчыбек Ташиевке чек ара кызматы боюнча сүйлөшүүлөрдү берип коюш, муну канчалык даярдыгы бар, мен айта албайм. Биринчи адамдарда позиция болсо, адистер иштеш керек ал жерде көбүнчө. Ошол жердин картасын билген, тарыхын билген, ошондо гана бир натыйжа болушу мүмкүн да. Анан эч кандай түшүнүгү жок эле адамдар келип алтырып, мен айткандай болот деген ал нерсе болбойт. Чек ара деген бул эки тараптуу сүйлөшүү менен чечиле турган маселе. Тажиктер айтып жатпайбы, кыргыздардын делегациясы 7-нчи жолу алмашып келди башчы деп. Тажиктерде болсо бирөө гана отурат экен. Мына ушундай учурларда биздин делегациянын курамындагы адамдар, жетекчилер алмашып, жагдайды билбей жаңы адам келип отуруп, сүйлөшүүлөр ошону айынан дагы үзгүлтүккө учурап, натыйжа бербей жатканын угуп жүрөбүз дээми. Ошондуктан Ташиевди коюп эле баардыгын чечип салат деген жаңылыштык болуп калышы мүмкүн да.
Буга чейин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жаңыдан бийликке келген Садыр Жапаров менен анын досу Камчыбек Ташиевде өлкөнүн тагдыры үчүн чоң жоопкерчилик турганын белгилеген эле. Мына ошондуктан ал Камчыбек Ташиевке дос секретарь деген лакап ат ыйгарганы белгилүү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп сөз Шайлобек Дүйшевте.
Вести кейжи сайты «Жаштар жана коррупция, жаңы бийлик кайсынысын тандайт» деген макала жарыялады. Макалада бийликке жыл чынын деле өлкөбүз үчүн өтө кыйын жылдардын бири болгонун, экономиканын бардык тармагы начарлаганын, казна какшыганын, жашоо кымбаттагандан кымбаттап баратканын, президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров экономикалык кыйын кырдаалдан коррупция менен күрөш гана алып чыга тургандыгын айтканын, өлкө башчысы ал тургай экономикалык мунапыс да жарыялаганын, бирок анын кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу азырынча маалымат жоктугун белгиледи. Демилгелүү жаштардын тобуна жетекчилик кылган Бакыт Эркинбеков Кыргызстан коррупцияны жеңип чыгаарына ишенет. Анын ою боюнча ар бир 5 сом казынага түшпөйт, 30 жылдан бери ушинтип жашап келатабыз. Мисалы, казынага 100 000 сом түшө турган болсо, анын 10 000 сому гана түшөт. Ошондуктан мындан ары салыкка болгон көзөмөлдү күчөтүү керек. Эркинбеков коррупцияга каршы ийгиликтүү күрөшкөн Италия, Грузия, Швеция, Кытай жана Сингапур өлкөлөрүн мисалга тартуу менен бийлик башында турган жетекчилерде эрк болсо жеңбей турган эч нерсе жоктугун, Кыргызстандын жаңы жетекчилигинин коррупцияга каршы күрөшүүгө эрки жетэрин билдирди. Эгер Американын президенти Байден болуп калса, кайсыл өлкөлөргө жарыгы тийиши мүмкүн деген суроого Централ Азия маалымат агенттиги жооп издеди. Кремль Байден президент болуп келсе, эч жакшылык күтпөй деле койсо болоорун. Трамптын Владимир Путин менен мамилеси жакшы болгон менен Баары бир АКШ менен Россиянын ортосундагы эки тараптуу мамилелер эң төмөнкү чекке чейин түшкөнүн, Трамп Россияга экономикалык жаңы санкцияларды киргизип, дипломатиялык согушту жандантып, Северный поток аттуу Россиянын чечүүчү долбоорун жаап таштаганын, Москванын көз карашы боюнча Трамп алсыз президент болгонун белгилеп, эгер президент болуп Байден келсе, Россияга Американын ошол эле саясаты андан ары уланаарын, ал тургай Байден Украинага аскердик жардам берерин, кыскасы Кремль Байденден жакшылык деле күтпөй койсо болоорун жазды. Аналитик андан ары АКШнын жакынкы чыгыштагы мамилеси кандай болоруна токтолуп, палестиндиктер Байдендин келиши менен мамилебизди кайрадан оңдойбуз деп үмүт кылып жатканын жазса, Кытай менен АКШнын мамилеси мурдагыдан да катаалдашаарын, Байден бир сөзүндө Кытайга каршы күрөштө Европа менен тыгыз байланышта болуу зарылдыгын айтканын эске салды. АКПресс сайты Каракол шаарында Кыргызстан көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлеринин бири Искак Разаковдун айтылуу "Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот" деген сөзүн жергиликтүү бийликтин имаратынын алдына айрым сөздөрүн алмаштырып жазып салышканын сүрөткө тартып салып жибергенин окурмандарга таратты. Президент Аскар Акаевдин учурунда Таластын обл. Администрациясынын имаратынын бир дубалынын бети менен бир болуп, Акаевдин сүрөтү, сүрөттүн алдына ошол эле Искак Разаковдун айтылуу учкул сөзү бадырайта басылып, алдына Аскар Акаев деп жазылып коюлганын көргөнбүз. Таласка ичен курдай барышкан Аскар Акаев жана аны дайыма жандап жүргөндөрдүн бири да. Баарынан да ошол кездеги таластык жетекчилер көрүп турушуп да көрмөксөңгө салганы аз келгенсип, бул Акаевдин сөзү эмес, Разаковдун сөзү деп айтып оңдоп койгонго жараган эмес эле. Айталы дегенибиз, кечээ жакында эле айрыкча президент Сооронбай Жээнбековдун убагында ката деген кадыресе көрүнүшкө айланып, андан эч кимдин бети кызарбай, ката жазмай, ката сүйлөмөй, ал тургай балдар окуй турган китептерди ката чыгармай көндүм адатка айланып, ал тургай ашмалтайы чыгып ката деген жетинчи кабатка жетпеди беле? Ошондуктан билим жагыбызды оңдобосок, Кыргызстан бул кейпибиз менен кете бере турган болсок, дүйнөнү кой, Орто Азиядагы эң эле билимсиз калктын бирине айланып калышыбыз ажеп эмес экендигин эскерте кетели. 24 кези сайты Кыргызстан темир жолдорду оңдоодо жараксыз ышпалдарды колдонгон деген чакан кабарды тартуу кылды. Анда Улуттук Коопсуздук комитети Кыргыз темир жолу мамлекеттик сатып алуу иштерин коррупциялык схемалар менен жүргүзгөнүн, 2018 жылдан 2020 жылдарга чейин темир жол ишканасынын жетекчилиги поезд жолуна төшөй турган жогорку сапаттагы жыгач ышпалдардын ордуна арзан баадагы, керек болсо төшөөгө жараксыз ышпалдарды сатып келип мамлекетке 25 миллион сом чыгым келтиришкенин, алкы бузулган жетекчилер акча дегенде ал тургай кудайдан да коркпой калышканын, анткени алар сатып алган ышпалдар жараксыз болгондуктан эртедир кечтир сөз жок аварияга алып келмектигин, бүгүн эми алшылуундарга көз боемочулуктар үчүн кылмыш иши козголгонун жазды. Кактус медиа сайты эгер өкмөт жазындагыдай коронавирус менен күрөштө катуу чектөөлөрдү киргизе турган болсо, Кыргызстандын экономикасы андайды көтөрө албай тургандыгын, кээ бирөөлөр тойконаларга салынып жаткан 3000 сом айып пулдар арзыбаган акча экенин айтып жатышканын, бирок айып пул менен эле маселе чечиле койбостугун, андан көрө мындай нерселерди кеңешүү жолу менен чечкенибиз туура болот деп жогорку кеңештин жыйынында вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева билдирди деп шилтеме кылды.
Шалибек Дүшеев басма сөзгө баяндаманы сунуш кылды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. АКШнын бир нече штатында президенттик шайлоонун жыйынтыгын эсептөө уланууда. Республикачылардын талапкери азыркы президент Дональд Трамп добуштарды кайра санатарын айтып жатат. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, алага катышты талкуулашты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусь өкмөтүн эл аралык стандартка ылайык тарзда президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда жакын арада жогорку деңгээлдеги эки тараптуу жолугушууларды уюштуруу маселеси макулдашылды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. 6 ноябрда уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 27 октябрда кол койгон жарлыкка ылайык мамлекеттик 109 гезит, журнал жана басмаканалар жеке менчикке сатылат. Жарлыкта менчиктештириле турган 274 ири ишканалардын жана бизнес ассоциациялардын акцияларынын тизмеси да бар. Өзбек бийлиги мындай кадам менен мамлекеттик бюджетти 2 эсе көбөйтүүнү көздөп жаткан айтылат. Темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
Ушул жылдын 16 мартында президент Шавкат Мирзиёев басмакана жана полиграфия индустриясын мындан ары өнүктүрүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө токтом кабыл алган. Ага Өзбекстан басмаканасы, Гафур Гулан басмаканасы жана окутуучу басмаканасы мамлекеттик ишканалары менчиктештирилет деп айтылган. Жарлыктын 4-түнчү тиркемесинде сатыла турган гезит журналдардын жана басмаканалардын тизмеси мамлекеттик мүлктү сатуу боюнча тендер өткөрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы тарабынан бекитилет деп жазылган. Бирок тизмени жарыялардан мурун эле айрым ири басмаканалардын сатылышы жөнүндө сүйлөшүүлөр болгон. 2020 жылдын 1 июлунан тартып басмаканалык жана полиграфиялык ишмердүүлүккө уруксат берүүчү документтер жоюлуп, басмакана жана полиграфия ишин баштоо жөнүндө компетенттүү органга кабарлоо тутуму гана киргизилери белгиленген. Өзбекстандагы жеке менчик басмаканалар кандай иштейт? Бийликтин мындай чечими кандай пайда алып келет деген сыяктуу суроолорго өлкөдөгү көз карандысыз басмаканалардын ээси жашыруун айтып берүүгө макул болгон. Ал басмаканасында жылына 200 жакын китептердин түрүн чыгарарын, бирок жыл өткөн сайын басылган китептердин саны азайганын айтып берди.
Китептердин тиражынын азайганынын себептери көп. Биринчиден, элдин баарында планшет, телефон, компьютер бар. Анын үстүнө элибизде китеп окууга болгон кызыгуу илгеркидей эмес. Эң негизгиси окуй турган китептер аз. Жаңы, жакшы чыгармалар көп жазыла элек. Бүгүнкү күндө жакшы бир түшкү тамак 50,000 сумдун, $5 тегерегинде. Бир чоң көлөмдүү китеп мындан арзаныраак. Бирок айына ушундай бир китепке акча коротуп, эл эмнегедир сатып алып окушпайт. Бүгүн баасы кымбаттыр, бирок окуш керек.
Деди өзбекстандык ишкер. Ал басмаканасында негизинен моралдык, диний, саясий өңүттөгү чыгармаларга басым жасап, улуттуу талаш тартыштарды камтыган темаларды алып саларын же өзгөртөрүн айтат. Ишкер муну менен басмаканада толугу менен цензурасыз ишмердүүлүккө каршы экенин баса белгиледи.
Мурдагыдай олуттуу цензура жок, бирок жогорудагылар кайсы басмаканалардын эмне жарыялап жаткандыгын көзөмөлдөп турганы, керек болсо эскертүүлөр, чектөөлөр бергени чын. Жеке мен толук абсолюттук эркиндикке каршымын. Биз эркиндикти кыянаттык менен пайдаланып жатабыз. Кагазда болбосо да цензура бар. Чындыкты айтуудан, жазуудан коркконубуз чын.
12 жылдан бери жеке менчик басмакана иштетип келген өзбекстандык ишкер бул тармакта мурунку бийлик менен кийинки бийликтин көз карашынын айырмачылыгына да токтолду.
Биз басмакананы ачкан кезде жарыялоого уруксат алуу абдан кыйын болчу. 2 жылдын ичинде араң уруксат алганбыз. Чындыгында цензура биз иштей баштаганда жок болчу. Бирок азыр ар бир басмаканада бар. Мурун бир аз ката кетирсе, ал басмакана жабылып калышы мүмкүн болчу. Азыр болсо, Кудайга шүгүр, абалыбыз алдакканча жакшы. Уруксат алуу оңой. Бизнес кылганды билгендер басмакана оңой эле ача алышат. Ал эми Казакстанда, мисалы, бул нерсеге 20 жыл мурун эле жетишишкен.
Деди Өзбекстандагы басмакананын жетекчиси. Ал ошондой эле президент Мирзиёевдин жаңы жарлыгы жаңылык эмес экенин, мамлекеттик басмаканалар жеке менчиктерден кыйла күчтүү турарын билдирди. Ал эми гезит, журнал жана китеп окугандардын саны күндөн күнгө азайып бараткан маалда мамлекеттик ишканаларды менчиктештирүү кирешелүү пайда алып келбээрин айтат. Ишкердин айтымында эң негизгиси Өзбекстанда билим берүү системасын реформалоо керек.
Акырындап мамлекеттик мүлктөр менчиктештирилүүдө, бөлүнүп берилүүдө. Жерлер сатылууда, бактар сатылууда, байлыктар сатылууда. Бирок бул жарлык керек болчу. Анткени эми басмаканалардын арасында атаандаштык болуп, сапат жогорулайт. Мурда менчиктер мамлекеттик басылмалардан ылдый саналчу. Муну менен катар адамдардын руханий абалын көтөрүү үчүн бардык чаралар көрүлүш керек. Эгерде адамдардын деңгээли көтөрүлсө, басмаканалар гана эмес, бардык тармактар гүлдөп өнүгөт. Биринчиден, билим берүү системасын толугу менен реформалоо керек.
Деди атын атагысы келбеген өзбекстандык ишкер. Ал айтып жаткан басмакана жана типографияларды менчиктештирүү менен катар Өзбекстанда 274 мамлекеттик ишкана, 26 маалымат технологиялар ишканалары жана компьютерлерди тейлөө борбору, 27 жеке медициналык мекемелер, 31 шарап чыгаруучу заводдор жана шарап сатуучу ишканалар жапырт аукцион аркылуу жеке менчик фирмаларга сатылат. Ал эми мамлекеттик мүлктү сатып алуучулар мыйзамдарда белгиленген тартипте төлөмдөрдү бөлүп-бөлүп төлөй баштайт. 2023 жылга чейин мамлекеттик ишканалардын санын 50% кыскартуу жана мамлекеттик капиталдын катышуусу менен кеминде 50 компаниянын облигацияларын чыгаруу пландаштырылууда. Мындай чаралардын аркасында бюджет кеминде 2 эсе көбөйүшү керек деп божомолдонгон. Өзбекстанда менчиктештирүү жараяны 2016 жылы Шавкат Мирзиёев кызматка киришкенден бери экономикалык реформаларды илгерилетүү боюнча бир катар чараларды көрүүсү менен башталган. Анын ичинде валюта рыногун либералдаштыруу, салыктарды төмөндөтүү жана чет өлкөлүк инвестициялар үчүн жагымдуу шарттарды түзүү болчу. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темага кайтабыз. Өкмөт Кыргызстанда коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал оор экенин, бирок санитардык гигиеналык талаптар сакталбай жатканына тынчсыздануусун билдирди. Маалымат боюнча ушул тапта Бишкек шаарында жана Жалал Абад менен Баткен облустарында бир күндө кеминде 90-130 адамдан илдет аныкталууда. Өкмөт оорунун экинчи толкунунун жогорку чеги ноябрдын аягы, декабрь айынын башында болот деп болжоп жатат. Темага Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Кыргыз өкмөтү жогорку кеңештин 5-ноябрдагы жыйынында өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат берди. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 5-ноябрга карата маалыматына караганда өлкөдө 61309 кишиге коронавирус жукту. Илдеттен каза болгондор 1167 адамга жетти. Кыргызстанда октябрь айынан бери вирус кайрадан күчөдү. Өкмөттүн социалдык бөлүгүн тейлеген вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева эпидемиологиялык абал оор экенин айтып, ден соолугу начарлап ооруканада жаткандарды санап берди.
962 адам, абдан оор 117, бейтап, абдан катуу, буга көңүл бурулуш керек. Реанимацияга түшүп кала турган болгондо ошондо жагдай кыйындалып кетип атат да, кыйындайт.
Сурабалдиева COVID-19 илдетинин экинчи толкунуна даярдык тууралуу да маалымат берди. Анын сөзү боюнча 23 октябрга карата кампада 128 миңден ашык гепарим бар, дагы 31 миң таңгак алынып келинет. 20950 таңгак клексан бар, дагы 10 миңден ашык сатып алынды. Андан тышкары июль айында оору күчөгөндө табылбай калган башка да дарылар камдалган. Жайында тез жардам автоунааларынын тартыштыгынан Кыргызстанда дарыгерлер бейтаптарды тейлеп жетишпей калган. Ушул күндөр өлкөдө 443 тез жардам автоунаалары иштеп жатканы кабарланды. Өкмөт өлкөдө коронавирус оорусу күчөп турган тапта маалымат берди. Жыйында саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавирус пандемиясына байланыштуу депутаттарды санитардык эрежелерди сактоодо жалпы коомчулукка үлгү көрсөтүүгө чакырды.
Бардыгыбыз биригип чогуу күрөшпөсөк бул ковидти уттуруп коебуз. Биринчилерден болуп жана мен Турцияда айтып кетпедимби, депутаттар жана биз көрсөткөн Миздрав берген профилактический мероприятия сиздер колдоно баштасыңар, элдин баары сиздерди карап атат.
Мунун алдында 2-ноябрда эле президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Баткенде эл жык жыйма толгон стадиондо жолугуш өткөргөн. 3-4 ноябрь күндөрү ушундай эле миңдеген адам катышкан жолугушуларды Ош жана Жалал Абад облустарында да уюштурду. Медицина тармагындагы айрым адистер бул окуяны сындап, ал жыйындарды коронавируска байланыштуу жарыяланган өзгөчө кырдаал режимин бузуу катары баалаган. Алимет Жапаров ал барган аймактарда чек ара социалдык багыт боюнча вирустан да кооптуу маселелер бар экенин, аларды чечүү керектигин айтып, иш сапарын ушуну менен байланыштырган. Парламенттин өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды талкуулаган жыйынында бул тууралуу өкмөт мүчөлөрү да, депутаттары да маселе көтөргөн жок. Депутат Акылбек Жапаров өкмөттүн оору менен күрөшүү тууралуу даярдыгына ичи чыкпаганын айтты.
Профилактика начар, анализ кылып диагностирование кылайлы десек болгону 3200 анализ күнүнө чыгарабыз деп атасыңар. 6 миллион элге лечение эчтеке баштала электе 70% бүт больницанын баары жабык деп атасыңар, толду деп. Эгерде бирөө кокус жарым болуп кетсе биздин моргторубуздун баары даяр эмес экенин билесиздер, алар боюнча бир ооз сөз айткан жоксуңар.
Эл өкүлдөрү коронавируска каршы күрөшүүгө деп эл аралык каржы институттардан алынган акчанын дайын дарегин да сурашты. Депутаттар өкмөт каражат кандай коротулганы тууралуу маалымат беришин талап кылышты. Эпидемиологиялык абал гана талкууланып, каражатка байланыштуу маселе өзүнчө каралганы калды. Эльвира Сурабалдиева пандемия учурундагы сырттан келген каражат тууралуу мурунку өкмөт мүчөлөрү отчет бербей кеткенин билдирди. Өкмөттө ал боюнча комиссия түзүп, акчанын сарпталышын иликтөө боюнча иштер жүрүп жатканын кабарлады. Финансы министринин орун басары Алмазбек Азимов чет өлкөлөрдөн алынган каражат тууралуу буларга токтолду.
343,3 миллион доллар келген, анын ичине 72 миллион бул грант түрүндө, 271 миллион доллар бул кредит түрүндө. Негизги кимден келди айтып кетсем, МВФ 242 миллион доллар, АБР 51 миллион доллар. Жалпы бул жардамдын ичинен 319 миллион бул бюджеттик колдоого кетти. Ковидке 8,6 миллион доллар, анан экономиканы колдоого 15,4 миллион доллар.
Өкмөт ошондой эле дарыгерлерге төлөнгөн кенемте тууралуу да маалымат берди. Саламат сактоо министрлиги билдиргендей, 200 000 сомдук кенемте алуу үчүн 2300 медициналык кызматкерден арыз түштү, анын ичинен 477'сине акча төлөндү. Каза болгон дарыгерлердин саны 84'ке жетти, алардын 41 боюнча кайрылып түшүп 28 адамдын жакындарына 28 миллион сом каражат берилди. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 6 ноябрда уктурууну улантат. Студияда Санжар Эралиев. АКШда 3 ноябрда өткөн президенттик шайлоо бул ирет эмнеси менен айырмаланды? Шайлоочулар тигил же бул талапкерге артыкчылык бергенде кайсыл факторлорго көңүл бурушту? АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык тууралуу жаңы келишим канчалык маанилүү? Кыргызстандыктарга киргизилген виза чектөөлөрү кандай кесепеттерге алып келди? Бул суроолорду алдыдан биз жана дүйнө программасында талкуулайбыз. Талкуунун алдында жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын бир нече штатында бул өлкөдөгү 3 ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын эсептөө уланууда. Республикачылардын талапкери азыркы президент Дональд Трамп добуштарды кайра санатарын айтып жатат. Демократтар партиясынын талапкери мурдагы вице-президент Джо Байден Мичиган жана Висконсин штаттарында жеңишке жетти. АКШда шайлоонун жыйынтыгы штаттардын деңгээлинде чечилет. Штатта шайлоодо алдыга чыккан талапкер ошол жердеги белгилүү сандагы шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрүнүн добушуна ээ болот. Шайлоочулар коллегиясындагы 538 добуштун кеминде 270'ине ээ болгон талапкер жеңүүчү деп аталат. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусь өкмөтүн эл аралык стандартка ылайык тарзда президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Уюм 9-августта Александр Лукашенко жеңип чыкканы айтылган президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну сунуш кылды. Уюмдун баяндамачылары шайлоо жараянынын дээрлик бардык баскычында мыйзам бузуулар болгонун жана адам укуктары тебеленгенин белгилешти. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баяндамасы АКШ, Франция жана Улуу Британияга таандык 17 талап менен даярдалды. 700 далилге негизделген. Минск буга чейин баяндаманы даярдаган эксперттер менен кызматташуудан баш тарткан жана президенттик шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу нааразылыктар негизсиз экенин билдирген. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда жакынкы арада жогорку деңгээлдеги эки тараптуу жолугушууларды уюштуруу маселеси макулдашылды. Бул тууралуу 5 ноябрда Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы министр Руслан Казакбаевдин Ташкентте өткөн иш сапарынын жыйынтыгы тууралуу маалыматында билдирди. Казакбаев өзбекстандык кесиптеши Абдулазиз Камилов менен жолугушуп, кызматташтыктын баардык багыттарын өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Жолугушууда жакынкы арада өкмөт аралык жана парламент аралык комиссиялардын кезектеги жыйындарындагы ошондой эле аралаш аймактардын акимдеринин жолугушууларын өткөрүү керектиги айтылды. Жалал Абад облусундагы Сандалаш коругуна тийиштүү жер тилкесин Тоокен компаниясына убактылуу пайдаланууга мыйзамсыз берүүнүн натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомдон ашык зыян келтирилгени аныкталды. Бул тууралуу 5 ноябрда башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асанов кабарлады.
Аталган факты үстүбүздөгү жылдын 3 ноябрында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүгү менен, башкача айтканда коррупция беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, учурда сотко чейинки өндүрүшү башталган.
2006 жылы Чаткал районунун аймагында жалпы аянты 25270 гектарды түзгөн Сандалаш коругу уюштурулган. 2012 жылы өкмөттүн токтому менен алтын кенин иштетүүчү үчүн компаниялардын бирине ижарага берилген 3.5 гектар жер тилкесинин бир бөлүгү жоордо коруктун аймагында жайгашкандыгы жана өзгөчө корголуучу жаратылыш жерлеринин категориясына кирери аныкталган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош шаарынын тургуну 51 жаштагы Канназар Ыдырысовду Ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун иниси Улукбек Өмүрзаковдун коркутуп үркүтүүлөрү тууралуу маалымат берүүсү үчүн мекеменин борбордук аппаратына бүгүнкүгө 6 ноябрга чакырды. Бул тууралуу кечээ мекеменин басма сөз кызматы кабарлап, текшерүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда 3 ноябрда Ыдырысов атайын кызматтын Оштогу башкармалыгына чакырылган, эртеси күнү арыз жазып кайрылган. Арызында Улукбек Өмүрзаковго карата чара көрүүнү суранган жана ал чогуу иштеткен жолчурак көмүргенин 1 мурда мыйзамсыз басып алганын, үлүш үчүн акча талап кылып жатканын билдирген. 3 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров Ош шаарында эл менен жолугушуу өткөрүп жатканда ага Каназаров Ыдырыс кайрылып, Өмүрзаковдордун үй бүлөсүнө даттанган. Прокурор Өмүрзаков айыптоолордун баарын четке кагып, аны каралагандарды сотко берерин билдирди. Бүгүн Бишкекте Борбор калаанын жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасы уюштурган уникалдуу долбоордун алкагында сүрөт көргөзмөсү ачылат. Жаң кирген сүрөттөр аттуу иш чарада бул мекеменин жумушчуларынан концерттик программа дагы тартууланат. Долбоор кооператив атындагы көркөм өнөр музейи менен биргеликте уюштурулган. Бишкекте жашылдандыруу иштерин аткарган бак жана гүл тигип аларды баккан жумушчулар белгилүү сүрөтчүлөрдүн эмгектериндеги каармандардын образдарында фото сүрөткө түшүшкөн. Бүгүнкү көргөзмө өзмөгө ошол сүрөттөр коюлат. Алдыдагы дем алыш күндөрү Кыргызстанда 4 күн уланат. 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп 2017 жылы жарыяланган болчу. Бул күндөр ишемби жана жекшембиге туш келгендиктен 9-10 ноябрдагы дем алыш болот. Бул дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады бул тууралуу. Белгилей кетсем, тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү жөнүндөгү мыйзамдын максаты 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшкө жана трагедия окуяларга 2017 жылдагы февраль жана октябрь революцияларына, совет доорундагы өнүгүү сабактарына жана мурастарына, 20-чы кылымдагы саясий репрессиялардын кесепеттерине объективдүү тарыхый баа берүү экени айтылган.
Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кыргызча жана орусчасын биздин сайттан окусаңыз болот. azattik.org дареги. АКШда 3 ноябрда өткөн президенттик шайлоо бул ирет эмнеси менен айырмаланды? Шайлоочулар тигил же бул талапкерге артыкчылык бергенде кайсыл факторлорго көңүл бурушту? АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык тууралуу жаңы келишим канчалык маанилүү? Кыргызстандыктарга киргизилген виза чектөөлөрү кандай кесепеттерге алып келди? Мына ушул суроолордун тегерегинде 5 ноябрда биз жана дүйнө телепрограммасын даярдаганбыз. Анын радио версиясын Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Эмесе биз бүгүн Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоонун айланасында сөз кылмакчыбыз. Талкуубузга Чикаго шаарында жашаган мекендешибиз Ринат Самудинов катышат. Ал эми Бишкектеги студиябызда Кыргызстандагы Америка соода палатасынын мурдагы аткаруучу директору Зарина Чекербаева. Саламатсыздарбы. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү аныктала элек. Быйыл алдын ала же почта менен добуш бергендер көп болгондуктан бир катар штаттарда бюллетендер дале саналып жатат. Ринат, сиз мындайча айтканда окуялардын чордонунда жүрөсүз. Ошол азыркы маанайды сүрөттөп берсеңиз.
Азыркы маанай эки талапкердин тарапташтары жыйынтыкты күтүп турган учур. Бир топ баягы активисттер колдоо көрсөтүп, соцсеттерде байкасаң болот, ар бири өзүнүн тараптын талапкерине күйүп жаткан учур. Клевлиши штаттар деп коет, ошол жерлерде катуу талаш болуп атат. Мындай эсеп менен да 1-2%, 1% айырмасында келет, даже 0.5% менен келе атышат да эки талапкерде.
Анан кийин аналитиктер буга чейин эле ошо шайлоонун жыйынтыгы бул ирет кечирээк чыгарын болжолдоп келишкен эле. Деги эле азыркы шайлоо эмнеси менен өзгөчөлөндү дейсиз?
Азыркы шайлоо ушул пандемия учурунда болуп жатат. Көбүнчө шайлагандар деген бул добуш бергендер башында бир 90 миңден ашык добуш берүүчү, 90 миллиондон добуш берүүчүлөр деген почта аркылуу шайлаган. Азыр ошолордун эсептеп ошолорду жыйынтыгында чыгаруу кээ бир штаттар ошону карап атат, мисалы Висконсин деген штаттар. Анан айырмачылык баягы эксперттердин деле айтуусунда болуп көрбөгөндөй эки жактын кармаш, катуу кармаш болду. Ошонусу менен өзгөчөлөнөт. Дональд Трамптын анан Байдендин эки жактар эки жак тараптын бири бирин көп жактырбай болуп көрбөгөндөй сынга сындап кармашып жүрдү да. Америка эли өзү деген сылык сыпа келет да, анан көп Брисбенге аракет кылат, бирок көбүнчө жанакындай актар жашаган штатка барганда мурунка караганда сезилет деп биздин деле мисалы айдоочулардыр айтып калат. Бир топ протесттер жүрбөдүбү?
Расалык теңсиздикке каршы.
Ооба, расалык теңсиздикке. Ошол дагы көп бул мисал катары киргизет, себеп дегенде ошондой баягы билинбеген мындай скрытый буга чейин болуп келгенде быйыл ошол ачык ачыгып протестке айланды деп айтылат.
Ренат, ушул шайлоочулар негизинен тигил же бул талапкерге артыкчылык бергенде, добуш бергенде кандай жагдайларга, кайсы убадаларына же иштерине көңүл бурушат?
Көбүнчө ошо консерваторлор республикалык партиясында, анан алар деген ошол консерватордук идеяларды өзүнүн мурунку мисалы абортко каршы идеясын жана башка мындай ошонун негизинде быйыл Трамптын дагы баягы кичине улутчулдук дагы чакырыктары дагы бир топ буларды мобилизация кылды окшойт. Себеп дегенде мисалы миграция маселесин жоебуз, мигранттарды келип биздин жумуштарды тартып атат деген сыяктуу лозунгтар менен, актардын жумуштарын тартып атат деген лозунгтар менен Трамп өзүнүн электоратына сүймөнчүккө ээ болгон. Байден тарап болсо тескерисинче ал мигранттарды колдоп, ал демократтар, алар демократиялык принциптерди, мигранттардын укугун, мигранттардын талаптарын коргоп ошол эки жакта күрөш болду. Анан быйылкы дагы өзгөчөлөнгөнү бир топ республикачыл мындай билимдүүлөр демократтарга ооп кетти. Себеп дегенде алар ошо Трамптын өзүнүн жеке бир манераларын көп жактырбай демократтарга доооп кетти да. Ошондой баягы аналитиканы карасакчы.
Анан экономикалык дагы кадамдарын да эске алыш керек го. Анткени мисалы үчүн биз ушул шайлоонун алдында бүгүн ушул добуш берип жаткандарды уксак, ошол айрым берүүлөрдү Америкадан тартылган, ошондо эме деп айтып атышат да, балким мындай тышкы саясатта Трамп көптөрүнө жакпашы мүмкүн, бирок биз үчүн ушундай жакшы иштеди дегендей, ошо 4 жыл ошондой бизге бир артыкчылыктарды, биздин кызыкчылыгыбызда иштеди деп айтып атышат да, ушул жагы кандай?
Негизи ошо Трамп өзүнүн ушул 20-жылкы шайлоого ошо экономикалык Американын баягы экономика жагынан бутка турат, болуп көрбөгөндөй бир өсүшкө ээ болот деп ошого иштеп келген. Анан анын планын ушул пандемия бузду. Пандемия учурунда болуп көрбөгөндөй адамдар жумушсуз калды, экономика кыйын акыбалга дуушар болду да. Себеп ал болбогондо экономика жактан чын эле Трамп мисалы өзүнүн Американын ичиндеги маселелерге көбүрөөк көңүл буруп келген да.
Мисал келтире аласызбы, кандай экономикалык, кандай артыкчылыктарды?
Ал мисалы көбүнчө ошо айтып койм, пока эме айтуу сөз жүзүндө, бирок деген мисалы Кытайдагы баягы чыгып кеткен жумуштарды кайра Америкага кайрып келебиз, кайрып келем, ошолорду келип американистерге кайра жумуш орун түзөм деген нерселерди. Анан ошол эле Кытайдан келген товарлардын пошлинасын көтөрүү боюнча, өзүнүн внутренний продукцияны өнүктүрүү боюнча ошого бир шарт түзөм деген маселелерди көтөрүп келген да.
Рахмат Ренат, ушул жерден АКШдагы шайлоо системасынын өзгөчөлүгүн дагы айта кетүү зарыл.
АКШдагы шайлоодо америкалыктар талапкерлерге түздөн түз добуш беришпейт. Алар добуштарын шайлоочулар коллегиясына же саясий партиялар дайындаган тандоочулар тобуна өткөрүп беришет. Коллегия мүчөлөрүн саясий партиялар дайындайт. Алар ошол партияны колдоорун айтканы менен ага милдеттүү эмес. Өлкө боюнча тандоочулар коллегиясы 538 кишиден турат. Ар бир штатта демографиялык жана башка критерийлерге жараша белгилүү сандагы өкүлдөрү болот. Эң көп киши 55 Калифорниянын өкүлдөрү. Ал штаттан эң көп добуш алган талапкерге баардык 55 добуш тиет. Ушундай эле принцип Небраска жана Мэнден башка баардык штаттарда колдонулат. Бул эки штатта ар бир тандоочу атайын округка бекитилген. Коллегияга тиешелүү 538 добуштун кеминде 270 алган талапкер шайлоону жеңип, Кошмо Штаттардын президенти болуп калат. Эгер талапкерлер шайлоочулар коллегиясынын бирдей сандагы добуштарын алса же эч кимисине 270 добуш тийбей калса, анда акыркы чечимди өкүлдөр палатасы кабыл алат. Акыркы жолу мындай кырдаал 1876 жылы түзүлгөн. шайлоочулардан жалпы калк арасында канча добуш алганы эч кандай роль ойнобойт. Алсак, 2016 жылы Хиллари Клинтонго Дональд Трампка караганда 3 миллиондон көп киши добуш берген. Коронавирус пандемиясы учурунда участкаларда элдин көп топтолуусунун алдын алуу үчүн бир топ шайлоочу почта аркылуу добуш берди. Бул жаңы практика эмес. Каттоого турган шайлоочуларга буга чейин да бюллетендер автоматтуу түрдө почтадан келчү. Айрым штаттарда почта аркылуу өз тандоосун билдирүү үчүн уруксат сураш керек болсо, башкаларында андайга өзгөчө учурларда гана жол берилет. Президент Трамп бул ирет көбүрөөк киши почта аркылуу добуш бергенде демократтар жыйынтыкты бурмалашы ыктымал деп айтып келди. Чынында да бул система кынтыксыз деп айтууга болбойт. Мисалы, Нью-Йоркто 100 миңдей шайлоочу алган конверттерде типографиялык каталар бар болуп чыккан. Анын айынан добуштар саналбай калат деген кооптонуу пайда болгон. Бийлик кырдаалды оңдоого убада берген. Бирок мындай инциденттерге карабай, изилдөөлөр почтадан добуш берүүнүн жардамы менен шайлоону бурмалоо мүмкүн эмес экенин көргөздү. Бюллетендерди жана шайлоочулардын колдорун текшерүү үчүн атайын процедуралар каралган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Зарина, АКШ-дагы президенттик шайлоого ар дайым кунт коюп, жакындан байкоо салып келишет дүйнө коомчулугу. Сиздин көз карашыңызда ошо ал өлкөдөгү шайлоонун шайлоого чейинки үгүт иштеринин жүрүшү эмнеси менен кызыктуу же өзгөчө болду?
Бул Америкадагы шайлоо системасы процесси негизи аябай кызыктуу, анткени бул 100 жылдык өзүнүн тарыхы бар. Бизге, мен өзүм да талапкер болгондуктан, жакында Кыргызстанда өткөн шайлоодо биздин жогорку кеңешке мага 2-3 эсе десем кызыктуураак болду. Азыркы Америкада өтүп аткан шайлоону байкап, көрүп кандай кызыктуу нерселер болуп атат. Эми биз деген мисалы Кыргызстанда шайлоого бир 3-6 ай ашып кетсе, калганда көбүнчөсү аттанат, баягы шайлоо үгүт жумуштарын өткөрөт. А мисалы болсо, бул Америка шайлоо системасында булар айтышат да, шайлоо бүттү деген күнү эртеси кайра эле шайлоого аттанышат да. Буларчы мисалы 3-ноябрда шайлоо өттү, 4-ндө жыйынтыктар чыккан күнү булар ошо 4-нөн баштап жанагы партиялар иштеп башташат, өзүнүн үгүт жумуштарын өткөрүшүпчү. Анан быйылкы 2020 жылы өткөн шайлоо бул негизи АКШда эмес, башка өлкөлөрдө да аябай кызыктуу өтүп атат, анткени баягы COVID-19 өзүнүн корректировкаларын киргизди дагы. Мисалы Америкада Ринат мырза да кичине айтып кетти, быйыл мисалы эң кызыктуу нерселердин бири бул тарыхта биринчи жолу болгон рекорд дейт. Бул 100 миллион киши алдын ала шайлоо добуштарын беришкен. Бул 2016 жылдагы шайлоо менен салыштырганда бул 70% добуштар берилген да. Эми бул деген негизи эң кызыктуу нерсе. Анан азыр жана өзүңүз жакшы көргөн бир актерлорду же артисттерди карасаңыз ушунчалык ушул шайлоо процессине катышып жатышат. Бул көбүнчөсү мисалы бир кандидат үгүттөгөн жок, бул баягы шайлоого катышуу үгүтүн өткөрүшкөн да. Бул жерден эми биздин маданиятка да киргизчү нерсе деп да ойлойм да.
Зарина айым, мен дагы бир маселеге көңүл бурат элем. Мисалы үчүн мурдагы вице президент Джо Байдендин өзүнө болочок вице президент кылып Камала Харисти тандап алганы канчалык ага, кандай десем мындай, колдоочуларынын санын көбөйттү дейсиз?
Бул жерден менин оюм боюнча чоң колдоо алды, анткени Камала Харис бул өзү баягы Калифорния эң чоң штаттын сенатору. Биринчиден, экинчиден бул жаңы бет, жаңы инсан. Андан сырткары бул баягы айым болгондон сырт, айым өзү деген ар кайсы башка улут эми мен билесиз да, бул Америка баягы ар кайсы мигранттардын өлкөсү негизи. Анан баягы түйү башка өлкөнүн өкүлү болгондуктан бул көп жерден колдоо көрсөтүлдү да. Анан баягы айымдар арасынан аябай көп колдоо көрсөтүлүп келатат. Баягы эми бул көбүнчө демократиялык штаттарда, эми баягы Нью-Йорк болобу, Нью-Джерси болобу, Калифорния дегендей сыяктуу, Иллинойс деген сыяктуу да.
Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтык тууралуу келишим бир тараптуу денонсацияланган, анан ошондон кийин ортодогу соода экономикалык катнашка кандай залака тийди? Мисалы үчүн соода, ортодогу соода жүгүртүүнүн көлөмү канчалык азайды?
Бул жагынан баягы биз эми баягы Америка соода палатасы болгон көп аракеттерди кылдык. Баягы Кыргызстан менен баягы Американын ортосунда ишкерлердин баягы мамилелери көбөйүп оңоюп оңой койгонго. Бирок ошонго карабастан, мисалы эгерде жанагы сандарды карап келсек, 2009-2010 баягы биздин эң бийик, эң чоң көлөм болгонда, бул товар оборот боюнчачы, бул экспорт импорт боюнча. Анан эми бул 2010 баштап 2019-2020 да көп деле эчтеке болгон жок. Пандемия өзүнүн корректировкаларын киргизди деп атпайбыз. Баягы цифралар аябай түшкөн, эки эсе, үч эсе, бери жагы эле. Мисалы эгерде 2019 деле алсак, биздин өлкөгө импорт боюнча бир $90 миллиондон эле товар киргизилген, экспорт болсо 2.5 миллион АКШга чыгарылган. Анан биз 2016-2017 көп изилдөөлөрдү өткөргөнбүз, ушу кандай чүйрөлөргө, кайсы индустрияларга баягы АКШнын АКШдан чыккан компаниялар кызыгат депчи. Кыргызстан өзүн баягы кичинекей рынок деп сата албайбыз. Позициясы ошондой эле болуш керек да, анткени жаныбызда 36 миллиондук Өзбекстан жатат, Казакстан турат, анан Казакстандан өтүп Орусия деп баягы эми биз кандай бир шарттарды түзүп берип ошо АКШдан келген компанияларга, анан Кыргызстандын ишкерлери, ошо компаниялар ушул жаныбызда жайгашкан рынокторго товарларын, өздөрүн, кызматтарын сатканга бир шарттар түзүп берет экенбиз деген бир максат менен дагы биринчи жолу 2017 жылы ушу АКШдан дагы соода миссиясына алып келгенбиз. Биринчи жолу ушу Кыргызстандын тарыхында. Анан ошол жерде көбүнчөсү акцент кылган индустриялар бул туризм, айыл чарба индустриялары болчу. Андан сырткары бул IT тарабына аябай көп көңүл бурушкан да. Анан эми азырынча эми денонсация бир тараптан эле болуп калбады. 2015-те Кыргызстан жагынан эле кол коюлуп, анан бирок азыр карап келсек, бул 2019 жылы, былтыр ушул күз мезгилинде, сентябрь октябрь кезинде биздин өлкө тарабынан кандайдыр бир кадамдар ташталды деп айтсак болот. Анткени бир үч чогулуш болгон министрлардын ортосунда, ошол жерден жанагы кызматташтыкты кандайдыр бир башка деңгээлге же жаңыртуу боюнча сөздөр башталган. Бирок
демек ушул жаңы бийликке ушул келишимди ошо тезирээк бүткөрүүсү маанилүү демек э? Ошо жаңы келишимди
эми азыр белгисиз, анткени жаңы бийликте жаңы кишилер отурат. Эми алардын кандай политикасы болот, кандай позициясы болот, бул белгисиз. Анткени мурданкы бийликтики 2019-то баягы белгилүү болчу, азыр эми кичине татаалыраак болуп калат айтканда.
Ушул жерден Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Пол Стронскийден шайлоодон кийин АКШ администрациясынын ыктымал кадамдары тууралуу пикирин угуп алсак.
Байдендин тышкы саясат командасынын жакында жасаган билдирүүлөрү көргөзгөндөй, шайлоодо ал утуп чыкса, жаңы администрация демократияны колдоо темасына кайрадан көңүл бурмакчы. Трамп бул багытта анча көп аракет көргөн жок. Бул жерде Вашингтондун көңүл борборунда Грузия жана Кыргызстан болушу мүмкүн. Ал эки өлкөдө акыркы кездери демократиялык процедуралар жакшы сакталбай келатат. Ошондой эле биринчи планга Өзбекстан чыгыш ыктымал. Президент Мирзиёев өлкөнү мурдагыдан ачыгыраак кылууга аракет кылып, Ташкент менен Вашингтондун мамилелери экономикалык реформалар жана башка техникалык кызматташтыктын аркасы менен тез өнүгүп келатат.
Зарина айым, кандай дейсиз? Мына азыр демократия жөнүндө сөз болду, деги эле АКШ менен ошо мамиле курууда ушул демократиянын ролу албетте негизги. Ушул жагынан сиздин ушу жаңы бийлик кандай кадамдарды жасайт деген ушул канчалык ушул кулак салат ушул билдирүүлөргө?
Баягы айтып атпайбызбы, 1993 жылы жанагы АКШ Кыргызстанды биринчилерден болуп өлкө өзүнчө эгемендүүлүгүбүздү белгилеп, ошо 93 жылы жана кызматташуу боюнча келишим түзүлгөн, 2015-те анын баарын бузуп салдык. Ошол убакта ар бир жылда деген негизи АКШ деген $40 миллион баягы Кыргызстанга салып келген да. Бул жанагындай ар кандай жанагы айтып атыптырбыз, демократияны колдоо боюнча, андан сырткары биздин энергетика тармагын колдоо боюнча, андан сырткары жана салык саламатты сактоо тармагын колдоп келинген да. Эми мисалы 2015-тен бери ошо колдоо көрсөтүлбөй калды ошо мурдагы көлөмдө. Эми азыр бут партиянын өзүбүздүн колубузда отурат. Бийликке келген адамдар эми баягы эле өзүбүздү мурдагы тарапка каяка бараттык эле ошол жолду эле колдойбуз дейт, бирок ошол кезде эле ар кандай ой пикирлер угулуп атат. Мисалы биз айтып атпайбызбы, негизи Кыргызстан кичинекей өлкө болгондон кийин бир 2-3 вектордук бир саясатыбыз болуш керек болчу да негизичи. Анан бул жерде азыр бир тараптын векторун колдоп келгендей сезилип атат кичинеден. Эми азыркы бийлик ошо 10-январда ким болуп келсе президенттикке ошондо көп билинет болуш керек деп ойлойм да. Кандай
мен кошумчалай,
кайсы өлкө кандай позиция аларыз болорбуз.
Жардам жөнүндө сөз кылбадыңызбы? Мен кошумчалай кетейин, ошо АКШ быйыл $5 млн COVID-19 каршы күрөшүүгө бөлүптүр. Анан кийин Кыргызстан президентинин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров буга чейинки ички жана тышкы саясатты улантаарын айтканы бар. Анан көп векторлуу саясат жөнүндө сиз айттыңыз, Зарина. Ушул Кыргызстан көп векторлуу саясат багытын карманганын айтып келатат. Анан Кыргызстан бийлиги АКШ менен мамилесин кантип жандандыра алат?
Кандай бир позиция болбогон күндө эле биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү карашыбыз керек. Биз өзүбүздүн биринчи кызыкчылыктарыбызды карашыбыз керек. Ушу кандай кылсак биздин өлкө өнүгөт, элибиз өнүгөт, жумуш менен кандай камсыз кылабыз? Мисалы жанагы эле экономика тарабынан болобу, саламаттык сактоо тарабынан болобу, биз жанагы астыга чыккан өнүккөн өлкөлөр болуш үчүн биз кандай кадамдарды кылышыбыз керек деген бир мамиле менен, ошондой позиция менен биз мамилелерди курушубуз керек негизи бүт өлкөлөр мененчи. Анан биз жанагы күн карамадай болуп анан жанагы тинейджер сыяктуу болуп элечи, бирдемке жакпай калса, айткан сөз жакпай калса, анан тарс деп сүйлөп коюп эшикти жаап коюп эми андын деле натыйжасын көрүп атпадыкпы? Былтыр мурдагы жылы бир кандай кереги жок сөздөрдү айтып коюп, мисалы биздин чек ара жабылып калып канча деген биздин ишкерлер зыян тартышты, же өзүнүн жана ресурстары боюнча, каражаттары боюнча канча инвестицияларын жоготушту. Анан жоготкон күндө эле мисалы өлкө жанынан эч кандай каражат берилген жок, кандай бир колдоо көрсөтүлгөн жок да. Ошондуктан баягы биз эми кичинекей өлкө болгондон кийин экономикабыз ошо көп өлкөлөрдөн көз карам болгондон кийин биз мындай көп тараптуу векторлуу саясат өткөрүшүбүз керек да. Анан бул баягы АКШ менен менин оюмча негизи эле көп жардам алып келгенбиз бул 2015 чейинчи. Анан бул жардамды ошол эле мамлекеттик уюмдар көрүшкөн, баягы көп жерден да айтып калат, бул НПОлор көрүштү депчи. Негизи бул биздин жана көп мамлекеттик уюмдардын системасын оңдоп кеткен ошол жардамдын артынан да. Анан бул жерде баягы эми мен ишенем, баягы бийликке бир тажрыйбалуу, билимдүү, алыс бир көз караш менен ушу өлкөнүн кызыкчылыктарын биринчи орунга койгон адамдар келсе, профессионалдар келсе, булар баягы саясатты да ошондой керектүү деңгээлде өткөрөт деп.
Демек Америкада ким шайланбасын президент болуп, кимиси келбесин, кайсы партиясы келбесин, албетте Кыргызстандын дагы, расмий Бишкектин дагы кадамдарына көп нерсе көз каранды. Ринат, айтсаңыз, Трамптын тушунда АКШнын эмиграциялык саясаты катаалдашты жана сиз да айттыңыз, жыл башында 6 мамлекеттин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына эмиграциялык виза берүүнү караган чектөө күчүнө кирген. Бул чечимдин кыргызстандык мигранттарга кандай таасирин тийгизгенин айтып берсеңиз.
Визалык жанагы чектөөлөр боюнча Кыргызстандын жарандарына мисалы көп эле таасир тийгизди. Мисалы ошол эле грин карта ойноп утуп алгандардан келе албагандар, же болбосо ошол эле үй бүлөлөр менен жанакы соединение кылып аткандар келе албай көп кыргызстандыктар ошол мыйзамдын негизинде жапа чекти да. Баягы көбүнчөлөр ошол баягы жанакы алты мамлекет банкка түшкөндө бияктан АКШта жашагандар группалар түзүп ошолорду бир элчилик менен жолугуп ошол маселелерди тездетип чечкенге аракеттер кылып бир топ иш аракеттер болду бияктачы. Болду, болуп келатат, күтүп да келатышат, бирдеме өзгөртүп берсе экен деп. Ошентип дегенде көбүнчөсүнө намыстанган дагы баягы бизди ошо Африка өлкөлөрү менен бир эле баягы чок эле банкка кирип койду да.
Кошумчалай кетсем, АКШнын Бишкектеги элчиси Лю Мырза ошол жаңы бир интервьюларынын биринде ушул маселе АКШдагы президенттик шайлоодон кийин караларын айтты. Сиздерге чоң рахмат. Ушун менен Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биз бүгүн Кошмо Штаттардагы шайлоонун тегерегинде сөз кылдык. Берүүбүзгө Чикаго шаарында жашаган мекендешибиз Ринат Самудинов. Ошондой эле Кыргызстандагы Америка соода палатасынын мурдагы аткаруучу директору Зарина Чекербаева катышты.
Биз жана дүйнө берүүсүн азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы.
Биз жана дүйнө программасынын радио версиясын уктуңуз. Видеосун азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы азаттык деген каналдан көрүңүз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Ушуну менен 6 ноябрдагы эртең мененки программаны жыйынтыктайбыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.